knihách s knihovnicí.
Hezké odpoledne přeje Filip Černý. Dneska se budeme zabývat knihami o neklidném 20. století. Jednak spatřila světlo světa kniha česko-rakouských dějin a druhak Eva Měřínská z městské knihovny v Táboře šáhla do police a přinesla prózu z období španělské občanské války. A tou i dnes začneme.
Drobná knížečka Hrdina od Madridu je novelou Markéty Pilátové, která vyšla v malinkém nakladatelství z Českých Budějovic Picador Books, které provozuje Jan Cempírek, známý svou mystifikační knihou Bílej kůň, žlutej drak. Nakladatelství od roku 2014 vydává drobné prózy nebo prózy, které nějakým způsobem souvisejí s jižními Čechami. Název knihy Hrdina od Madridu to nedává tušit na první dojem, ale i tahle kniha je navázaná přímo na České Budějovice, vykládá totiž příběh interbrigadisty z občanské války ve Španělsku na konci 30. let, kam se vydal František Rek z Českých Budějovic a ten v současných dnech vzpomíná na tu dobu jeho mládí, na důvody, proč se vydal v té době opravdu na konec světa hájit právo a pravdu cizího národa. A k těmhle vzpomínkám se dostává především proto, že ho navštíví mladičká Španělka Carmen, která píše studijní práci právě na téma interbrigadistů. Příběh je to velmi hezky psaný, to, že se každá kapitola odehrává očima a jazykem jednoho ze dvou hlavních protagonistů, tomu dává takový zajímavý švih. A dočítáme se tam úvahy o tom, co má v životě a v historii smysl, na čí straně je pravda a jestli existuje. A dává to zajímavý náhled i na to, kdy se začíná psát historie, jestli je to možné v době, kdy ještě žijí pamětníci.
Pro mě je nezvyklé, když v mužské formě píše ženská autorka, ale to vlastně není v případě Hrdiny od Madridu vůbec na škodu. Ukázku přečte Martin Hlaváček.
Podíval jste se ještě někdy do Španělska? Myslím třeba, když už jste mohl cestovat po 89. ptá se mě. A já zase nasedám do autobusu nějaký prapodivný cestovky, která mě skoro dva dny veze rozhašenou karosou do Katalánska. Dál jedu sám místním autobusem. Chci se podívat do kláštera, kde nechal Lastovicka svůj podpis vyrytej nožem. On byl trochu magor, vždycky to tak dělal, když se mu povedl jeden z těch jeho husarských kousků, kterým jsme se smáli a mrazilo nás přitom a vždycky pak někam vyrejpal kudlou svý jméno. A tenkrát, když mi zachránil krk, tenkrát ho vyryl vzadu do dřevěného oltáře. Ale nemyslete si, my jsme žádný kněze nezabíjeli, ani jsme neznásilňovali jeptišky. Já chodil doma na mši a církev ve Španělsku sice byla něco jiného než ta naše, přesto jsem vždycky před páterama smekal čepici. Chtěl jsem se tam podívat, protože tenkrát mi byla ta s kosou nejblíž. Dorazil jsem, ubytoval se v jediný místní hospodě, kde mi na dvě noci pronajali pokoj. Vyškrábal jsem se do kopce a opřel si čelo o chladnou kamennou zeď kostela. Ten dřevěný oltář jsem hned poznal. Pomalu jsem se k němu doploužil a zas jsem viděl Lastovicku, jak se s granátem v ruce rozmachuje po chlapíkovi, co mě drží v šachu. Nakonec granát nehodil, ale chlap se lek, pustil mě a já mohl pažbou pušky švihnout přímo na jeho bradu. Lastovicka mě zachránil a já teď hledal jeho podpis pod oltářem. Byl tam, i po těch strašně dlouhých letech. Stál jsem jak mramorovej. Chtěl jsem si ten kus starého dřeva s vydlabaným podpisem vzít domů.
Uzavřel se výzkumný projekt, polopatisticky nazvaný Společná česko-rakouská kniha o dějinách. 27 českých a rakouských badatelů sepsalo obsáhlou monografii mapující poslední dvě století českých a rakouských dějin. Zatím vyšla v němčině, vydala ji vitoraské nakladatelství Provincie a má jednoduchý název Nachbarn, sousedé. Jaká úskalí měla práce dvoujazyčného týmu historiků, tak to je otázka na jednoho z autorů Václava Šmidrkala z Masarykova ústavu.
Tam jsme samozřejmě měli problém, jak sestavit společnou perspektivu na období, které je na první pohled velmi rozdílné v těch dvou zemích. Jedna země se stane zemí demokratickou, stabilní, jaksi západně orientovanou demokracií, a druhá se stane komunistickou diktaturou. Takže tady jsme obtížně hledali, sestavovali tu perspektivu, co vlastně bylo společné. A nechtěli jsme ale zase jenom vyprávět příběh rozdílů, jenom zdůrazňovat ty očividné rozdíly, které tam samozřejmě jsou jaksi popsány, ale snažili jsme se i najít něco, co by vlastně mohlo ty dvě země spojovat. A to jsme, myslím, našli zejména pro to období 60. a potom 70. let, kdy vlastně ten komunistický režim se zmírnil v Československu, skončilo to období stalinismu, které bylo samozřejmě velmi odlišné. A našli jsme tam určité přesahy třeba v populární kultuře, no, v tom, že vlastně se začal zbližovat, řekněme, vkus těch lidí po obou stranách železné opony, přestože si ti z jedné strany nemohli cestovat a měli stížený přístup té populární kultuře, hudbě, tak měli stejně rádi Abu na jedné straně hranice jako na druhé, nebo to, že společnost se jaksi postupně individualizovala, i když různou rychlostí, na významu narůstala spotřeba, konzumní způsob života, i když samozřejmě v podmínkách socialistického nedostatkového hospodářství mnohem omezenější než samozřejmě v prosperující tržním hospodářství v Rakousku, ale vlastně ty představy těch lidí se začínaly zbližovat, což potom může i vysvětlit, proč tak snadno došlo potom k převratu v roce 89 a přechodu, transformaci, protože tam bylo už určité, jak ty předpoklady pro to byly už jaksi položeny předtím, když samozřejmě musíme vidět, že ten politický systém jaksi umožňoval jen velmi málo, nebo ty hranice toho možného byly prostě mnohem užší v Československu než v Rakousku.
Překvapilo vás něco při práci na tom, o čem jste vypojednával?
Překvapilo mě to, že vlastně můžeme vyprávět ty dějiny prostě jinak. V jiném rámci, když porovnáváme nebo sledujeme dvě země v jednom textu, v jedné knize, tak prostě ty dějiny potom vypadají trošku jinak. V tom je samozřejmě riziko, že to vyprávění těch rozdílů a podobností, na které jsme zvyklí, a to zdůrazňování některých událostí a některých fenoménů, na které jsme zvyklí, tak tady vlastně má jinou váhu. Ta kniha je takovým doplňkem k tomu všemu, co už bylo napsáno a řečeno a co víme a co stejně vytváří většinový obraz o minulosti, to znamená jaksi národně pojaté dějiny, české dějiny, rakouské dějiny, takže my nemáme ambici vlastně zvrátit tady ten pohled, ale rozšířit ho. A pokud má někdo zájem si vlastně rozšířit tu perspektivu, uvědomit si, že ty věci prostě mohly fungovat jinak nebo vypadaly jinak, než to prostě známe z těch národních dějin, tak si myslím, že je to docela dobré, že to uvede do nějakého vztahu. A tady je teda ten vztah zvlášť bryzantní, protože dáváme do vztahu teda komunistickou diktaturu a demokratický stát, které ale byly těsně vedle sebe a které měly mnoho společného z minulosti. A tady v tomto období se si politicky jednoznačně rozešly.
Na knize Sousedé se podílel i rakouský historik Niklas Perci. Jeho babička pocházela z jižních Čech, ze zaniklé vesnice Romova na Jindřichohradecku. I proto Niklas Perci probádal spoustu dokumentů uložených v Jindřichohradeckém okresním archivu a v kapitolách věnovaných životu v pohraničí přišel s řadou objevných detailů.
Co mi nejvíc překvapilo, bylo poválečný vývoj s tím, že ti lidi, kteří si znovu tady usadili, Češi, Slováci, to víte, jako ty takzvané znovu sídlenci, pokusili si nasívat taky na ty kontakty s Rakouskem a dali třeba žádost, napsali na úřadě, na okresním národním výboru žádost, aby mohli chodit do kostela v blízkém rakouském Rheingelsem a nemuseli to Bystřice, což je mnohem déle, jako to mi hodně překvapilo, ne, že vždycky je taková fáma v Rakousku, si traduje jako s tím Vyhánem v roce 45, že všechno skončilo, ale ona skončila teprve pak opravdu s tu železnou oponu. To mi překvapilo nejvíc.
Když to všechno dobře dopadne, tak kniha Sousedé o česko-rakouských dějinách vyjde v české verzi letos na podzim. A když to dobře dopadne, tak my se opět v pořadu o knihách s knihovnicí uslyšíme za týden.